Թեհրան է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկո շաբաթ է, թվականիս օգոստոսի 21-ը, իրանական 1400 թվականի մորդատ ամսի 30-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, որոշ փորձագետներ կարծում են, որ Ադրբեջանի հանրապետության հիմնական նպատակը Երևանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումն է եւ Ալիևը չի ցանկանում որոշել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Այդ կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում դուք կլսեք Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծումը Իրանի տարբերակ, լուծման Իրանի տարբերակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ եւ վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը, որի ընթացքում կանդրադառնանք Միջին Ասիայի եւ Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگوت استتو يرتفوم مصروف որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարի երեկո բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրանական խորասան օրաթերթ այսօր գրել է այսօրերում թալիբներ Աֆղանստանի կառավարական կենտրոններում կարգավորում ու ձևակերպում են Աֆղանստանի իսլամական էմիրություն անունով իրենց ապագա իշխանությունը, մի իշխանություն, որի ձևավորումը համաշխարհային արձագանք է գտել։ Ինչ է լինելու աշխարհի արձագանքը թալիբների իսլամական էմիրությանը և նրանց հավանական իշխանությունը ինչ մարտահրավերների առաջ է կանգնելու։ Աշխարհը ինչպես է նայում թալիբների իշխանության ձևավորմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը համոզված է, որ թալիբները չեն փոխվել, սակայն գտնվում են մի գոյութենական ճգնաժամից անցման փուլում կապված այն խնդրի հետ, որ արդյոք ուզում են աշխարհում օրինականություն ձեռք բերել, թե ոչ։ Սա այն դեպքում, երբ թալիբների խոսնակ Զաբիուլլա Մոջահեդը իր թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, որ այս խումբը ցանկանում է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել բոլոր երկրների հետ, կարդում ենք Խորասան օրաթերթում։ Մահացել է Իրանի ամենահայտնի անապատագետը, տեղեկացնում է Իրան օրաթերթը։ Փարվիզ Կորդովանին հրաժեշտ տվեց Իրանի բոլոր անապատներին ու միացավ հողին։ Նա ապրեց 90 տարի։ Կորդովանին հիշում են որպես Իրանի անապատագիտության հայրը։ Նա ծնվել էր Սեմնանի անապատի Գյարմսար շրջանում։ Նա անապատի սիրահար էր, ուսումն ավարտել էր Գերմանիայում ու վերադարձել Իրան, որտեղ որ առիթ էր գտնում, խոսում էր Իրանի ջերի դեֆիցիտի ու Իրանի անբնակելի դառնալու մասին։ Հայաստանի անդրադառնամիջոցներից armenpress.am-ը գրում է, Վաշինգտոնը կոչ է անում վերադառնալ բանակցություններին Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ցավակցություն իմամ Զեյնուլ Աբեդինի նահատակության տարերիցի կապակցությամբ։ Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությունը ազդեցիկ է տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային հավասարումների մեջ։ Ռայիսի, հիմա լավ ժամանակ է նվիրյալ և ժողովրդական շարժման շնորհիվ Իրանը հզորացնելու համար։ Գեներալ Մայոր Բաղերի, կարողությունների զարգացումը Իրանի զինված ուժերի ռազմավարական քաղաքականությունն է։ Եվրասիայի հետ Իրանի առևտուրը երրորդ երկրների հետ առևտրի ամրապնդման միջոց է։ Զինծառայության ժամկետը կկրճատվի, սահմանները կվերահսկեն ԱԱՀ սահմանապահ զորքերը, բանակը կզբաղվի ռազմական գործով, ասել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Օգոստոսի 21-ին իմամ Հոսեյնի որդու իմամ Զեյնուլ Աբեդինի նահատակության տարելիցն է, ում նաև անվանում էին Սաջջադ։ Իմամ Զեյնուլ Աբեդինը, ով Քարբալայի միջադեպի ժամանակ անկողնային հիվանդ էր, իմամ Հոսեյնի մեծ շարժումից հետո իր վրա վերցրեց այս շարժման ուղերձը տարածելու և իր ազնվական հոր ճանապարհը շարունակելու ծանր պատասխանատվությունը և փորձեց ցույց տալ այս ապստամբության բնույթն ու կարևորությունը։ Մուսուլմանների արժեքավոր ժառանգություններից է իմամ Սաջջադի Սահիֆե Սաջջադիե աղոթագիրքը։ Այդ մեծ իմամի խոր ուսմունքները ավելի շատ հոգևոր և կրոնական աղոթքի ձևով էին ներկայացվում, սակայն այս աղոթագրքում ներառված են նաև բազմաթիվ փաստեր իսլամական և փիլիսոփայական գիտությունների վերաբերյալ, կրոնական օրենքներ և կանոններ, քաղաքական, սոցիալական, կրթական և բարոյական զգայուն հարցեր։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսությունը իմամ Զեյնուլ Աբեդինի նահատակության կապակցությամբ ցավակցում է աշխարհի բոլոր շիաներին և ազատատենչներին։
Իրանի իսլամական հանրապետության բանակի փոխհամակարգողը ընդգծել է երկրի Պաշտպանական արդյունաբերությունը վերածվել է կանխարգելիչ ուժի, ինչպես հաղորդում է մեր լրատվական գործակալությունը Իրանի բանակի փոխհամակարգող ծովակալ Հաբիբուլլահ Սայարին հրապարակել է հաղորդագրություն, որում շնորհավորել է պաշտպանական արդյունաբերության օրվակապակցությամբ։ Նա հայտարարել է, որ երկրի պաշտպանական արդյունաբերությունը համակարգի մակարդակով դարձել է կանխարգելիչ ուժ և տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային մասշտաբով ցանկալի ու արդյունավետ կետ ռազմական ու քաղաքական հավասարումների մեջ։ Ծովակալ Սայարին իր ուղերձում նշել է, որ Իրանի պաշտպանունակության և արդյունաբերության զարգացման ցանկացած տեսակի կախվածության դադարեցմամբ և լիակատար անկախությամբ պարտական ենք այս երկրի մասնագետու նվիրված երիտասարդության անխոնջ ջանքերին։ Մասնագետու նվիրված երիտասարդները հենվելով «մենք կարող ենք» սկզբունքի վրա և ապավինելով սեփական ուժերին, Իրանը դարձրել են ինքնաբավասված է ուղերձում։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, այժմ նվիրյալ, իմաստուն, խիզախ և ժողովրդական շարժման ժամանակն է։ Պետք է օգտվելով ժողովրդի տարբեր խավերի մտավոր, ինտելեկտուալ և համագործակցային հնարավորություններից, հեղափոխական խորհրդարանի և պատգամավորների սրտակցությունից, ժողովրդական կառավարության վերափոխման փաստաթղթի շրջանակում ենթահող ստեղծել ավելի հզոր Իրանի համար։ Շաբաթ օրը 13-րդ կառավարության նախարարների թեկնածությունների քննարկման նպատակով գումարված նիստում Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, փոփոխությունների ցանկությունն առանց Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի հորդորների և կարգախոսների գործադրման չի տանի դեպի առաջընթացի ու արդարության ապահով ափը։ Ռայիսին հավելել է, փոփոխությունների մասին փաստաթուղթը որպես նախարարների ծրագրերը կառավարող շրջանակ, որ առաջարկվում է 13-րդ կառավարության կողմից, ներառում է 5 կարևոր շրջանակ. Իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի հայտարարություն, իսլամական և իրանական մշակույթի զարգացում, դիմադրողական տնտեսություն, հասարակության կենցաղային խնդիրների լուծում, հատկապես ոչ բարձր եկամուտ ունեցող խավի և միջազգային հարաբերությունների զարգացում հիմնված ազգային շահի վրա։ Եվ ի վերջո ներքին արտադրության խթանումը և իսլամական Իրանի զարգացումը, իսկ յուրաքանչյուր ծրագրի առանցքը արդարությունը և զարգացումն է։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը պաշտոնական արդյունաբերության օրվա առիթով ուղերձում հայտարարել է, որ հարձակողական ուժի զարգացումը Իրանի զինված ուժերի ռազմավարական քաղաքականությունն է, շաբաթ օրը տարածված ուղերձում գեներալ-մայոր Մոհամեդ Բաղերին գծել է. Իրանի զինված ուժերի ռազմավարական քաղաքականությունը կանխարգելիչ ուժի և հայրենիքի դեմ ուղղված սպառնալիքի կենտրոնների վրա հարձակվելու կարողության բարձրացումն է։ Բաղերին հավելել է, Իրանի զինված ուժերը հզորեն ու վճռական և Գերագույն գլխավոր ժամանատարի իմաստուն հորդորներով վարում են տարածաշրջանի ազգերի հետ խաղաղության, բարեկամության և ինտեգրման ռազմավարություն ընդդեմ օտարերկրացիների և անդրտարածաշրջանային արկածախնդիրների։ Ուղերձում գեներալ Բաղերին հայտարել է. Անտեսելով իմպերիալիստական երկրների վարած մեդիա և հոգեբանական պատերազմները և Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմի և նրանց նենք դաշնակիցների ցանկություններն ու երազանքները, պաշտպանական և կանխարգելիչ ուժի ամրապնդումը և հայրենիքի դեմ սպառնալիքի կենտրոնների դեմ հարձակումը համարում են իրենց ռազմավարական քաղաքականությունը։
Իրանի Արևտրի արդյունաբերության հանքերի և գյուղատնտեսության պալատի արտահանման հանձնաժողովի ղեկավարն ընդգծել է, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ Արևտուրը մեծացնում է արտահանման ծավալը և ամրապնդում Արևտուրն ու փոխանակումները երրորդ կողմերի հետ։ Իրանի Արևտրարդյունաբերական պալատի արտահանման հանձնաժողովի ղեկավար Ջամշիդ Նաֆարը շաբաթ օրը Իրնա լրատվական գործակալության հետված հարցազրույցում ասել է, Եվրասիական տարածաշրջանը կարող է արտակարգ թիրախ հանդիսանալ Իրանի արտահանման զարգացման համար։ Իրանի Արևտրարդյունաբերական պալատի արտահանման հանձնաժողովի ղեկավարը հավելել է, դեպի այս տարածաշրջան սննդամթերքի արդյունաբերության արտահանման մեծ պոտենցիալ կա, և Արևտրի զարգացումը կարող է ոչ միայն հարևան երկրների, հատկապես եվրասիական Եվրասիական տնտեսական միության հետ հարաբերությունները պետք է նոր թափ ստանան 13-րդ կառավարությունում։ ԵԱՏՄ-ի անդամ երկրներն են Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Հայաստանը և Ղրղզստանը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, որոշ փորձագետներ կարծում են, որ Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական նպատակը Երևանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումն է, և որ Ալիևը չի ցանկանում որոշել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
Իրանագետ Արտյոմ Տոնոյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարություններին, որոնք վկայում են ադրբեջանական կողմի տարածքային նկարտումների մասին։ Ադրբեջանցիների գլխավոր նպատակը խաղաղության պայմանագրի կնքումն է, իրենց ձեռնտու պայմաններով, նման տեսակետը հայտնել իրանագետ Արտյոմ Տոնոյանը։
Նպատակը իրենց հայտարարած որան ընդհանրապես արվում է մամուլում եւ նաեւ պաշտոնական հայտարարությունների մակարդակում այդ մասին շատ են խոսում հատկապես խորհրդարանում նոր Ադրբեջան կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավորները։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման թեման է իրենց ձեռնտու պայմանագրերով, ընդ որում եթե ուշադիր եք եղել, կարմի այդ ապստրան նախորդ կողմի փուլ հարաբերական դատարի երբ Ալիևը սկսել էր չխոսել կամ չխոսել այն պարբերականությամբ, որով այժմ է խոսում, և առճապտև այդ դատարի ընդհատման պատճառն էլ ինձ թվում է նաև պետք է ընտրել ՌԴ-Ադրբեջան հարաբերությունների լարվածության համատեքստում, որը ինքնին իհարկե կապված է և խաղաղության պայմանագրի և առհասարակ Արցախյան հիմնախնդրի հետ, նաև սահմանների դեմարկացիայի հետ։
Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջերս հայտարարել է, որ Վարդենիս Նոսյունիքի մարզն ադրբեջանական հողեր են։ Այս մասին Արտյոմ Տոնոյանն ասաց.
Դրանով ոչ միայն մեր, այլ նաև առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ ինքը չի պատրաստվում հետ կանգնել իր դերած ծրագրերից և նպատակներից, այսինքն կամ պահանջներից, և նաև առհասարակ միջազգային հանրությանը, քանի որ կարծես տարբեր մակարդակներում խոսում են նաև կարգավիճակի խնդրի շուրջ քննարկումների թեմայով, հանդիպումների անհրաժեշտության մասին պետությունների ղեկավարների, և կարծես Ալիևը նոր օրակարգի, ավելի ճիշտ Արտեմիս պատերազմին հաջորդած էտապում փուլում իր դերած իր առաջքաշած օրակարգի ակտիվացմամբ ու թարմացմամբ փորձում է երկրորդական պլան մտել նաև այդ խնդիրը։
Տոնոյանի կարծիքով ադրբեջանական կողմն ակնկալում էր, որ Հայաստանում կայացած ընտրություններից հետո կարող էր լինել իրենց ձեռնտու լուծում, բայց հայկական կողմը չի ընդունում առաջադրված պայմանները, ինչն էլ բերում են նոր լարվածության։ Ըստ նրա, սահմանազատման խնդիրն ինքնանպատակ չէ, և այդ թեմայով ճնշում է գործադրվում Հայաստանի Հանրապետության վրա, որպեսի պաշտոնական Երևանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու վերջնականապես փակի Ղարաբաղյան հակամարտության էջը։ Տոնոյանի խոսքով, հաշվի առնելով, թե ինչպիսի գերնպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը, չի բացառվում, որ լարվածությունը կարող է ավելի մեծանալ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին իրավիճակը սրվեց մայիսի 12-ից։ Ադրբեջանցի զինվորականներն այժմ գտնվում են Սյունիքի մարզի Սև լճի տարածքում և փորձում են ամրապնդվել այնտեղ։ Նման իրավիճակ է ստեղծվել Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի մոտակայքում։ Լարվածության ևս մեկ օջախ էլ կա Արարատի մարզի Երասխ գյուղի մոտ, Նախիջևանի ուղությամբ։ Այս հատվածներում պարբերաբար փոխհրաձգություններ են գրանցվում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Անհրաժեշտություն կա կրճատել ժամկետային զինծառայության ժամկետները, այլևս պատրաստ է բանակի բարեփոխման հայեցակարգը, ինտենսիվ բարեփոխումներ են կատարվելու և այդ տրամաբանության շրջանակում մտադիր ենք անցում կատարել պրոֆեսիոնալ բանակի մոդելին։ Այս մասին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, անդրադառնալով կառավարության նոր ծրագրում Հայաստանի զորուժի բարեփոխումների վերաբերյալ դրույթներին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանը պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում օգոստոսի 20-ին հանդիպել են հայրենական արդյունաբերական ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների հետ։ զինված ուժերի ղեկավար կազմի մասնակցությամբ անցկացված հանդիպմանը քննարկվել է կազմակերպությունների կողմից իրականացվող աշխատանքների կատարողականն ու ժամանակացույցը, գնումների և մրցույթների անցկացման գործընթացում առկա խոչընդոտներն ու դրանց լուծմանը միտված օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, Արմենպրեսի հաղորդմամբ հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Հանդիպման ավարտին Արշակ Կարապետյանը գնումների գործընթացի համար պատասխանատու պաշտոնյաներին հանձնարարել է բացառել հաջորդ տարվա գնումների ծրագրում անճշտությունների, առավել ևս արհեստական խոչընդոտների հնարավոր առկայությունը։
Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, Իրանն ու Պակիստանը միասին հզոր բազուկ են տարածաշրջանում անվտանգությունն ապահովելու համար։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանին այսօր առավոտյան Պակիստանի բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Մուհամմեդ Ամջադ Խան Նիազի հետ հանդիպմանը հավելել է, Պակիստանը լիովին հզոր և համակարգված ներկայություն է ունեցել ծովային տարածքում։
Չինաստանի պետական խորհրդի անդամ արտաքին գործերի նախարար Վանգ Յին Արարատ Միրզոյանին արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ ուղղված շնորհավորական ուղերձում պատրաստակամություն է հայտնել խորացնել գործակցությունը։ Չինաստանը եւ Հայաստանը ավանդական բարեկամական գործընկերներ են։ Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր ապահովում են տարբեր մակարդակներում ակտիվ շփումներ եւ կապեր, միջազգային ասպարեզում հաստատուն կերպով առաջ են մղվում գործնական համագործակցությունը եւ փոխգործակցությունը, հետևողականորեն պահպանվում է չին-հայկական հարաբերությունների առողջ եւ հաստատուն դինամիկան։ Ներկայումս կորոնավարակային համաճարակը տիրում է աշխարհում։ Համախմբվածությունը եւ համերաշխությունը միակ ճիշտ ելքն է կորոնավարակի դեմ պայքարում։
Ռուսաստանի նախագահը հույս է հայտնել, որ թալիբները կկատարեն իրենց տված խոստումները եւ կհարգեն մարդու իրավունքները։ Սպուտնիկ լրատվական գործակալության փոխանցում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուրբաթորը Մոսկվայում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ մամուլի ասուլիսում անդրադարձել է Աֆղանստանում ընթացող զարգացումներին եւ այդ երկրի վրա թալիբների վերահսկողության հետ կապված հարցերին։ Շատ կարեւոր է, որ մենք թույլ չտանք ահաբեկչությանը տարածվել հարևան երկրներով եւ կանխենք ահաբեկիչներին փախստականների անվան տակ տեղափոխել հարևան երկրներ, հավելել է Պուտինը։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Աֆղանստանի զարգացումները եւ կենտրոնական Ասիայի երկրների ղեկավարների արձագանքը, այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Այն պայմաններում, երբ Աֆղանստանում թալիբները խորհրդակցում են աֆղանական կուսակցությունների եւ քաղաքական գործիչների հետ նոր կառավարություն ձևավորելու համար կենտրոնական Ասիայի որոշ կառավարություններ թերահավատորեն են վերաբերվում Աֆղանստանի նոր կառավարության հետ համագործակցելուն։ Կենտրոնական Ասիայի երկրների ղեկավարների որոշ մտահոգություններ բխում են թալիբների անցյալից, իսկ մի մասն էլ Աֆղանստանում թալիբների ներկայությունը համարում են կենտրոնական Ասիայում ծայրահեղականության ամրապնմանը խթանող վտանգ։ Ավելի վաղ Թալիբան շարժման ներկայացուցիչը Աֆղանստանը չի համարել որպես սպառնալիք տարածաշրջանի եւ աշխարհի այլ երկրների համար։ Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում գտնվող Մոհամմադ Նաիմ Վարդակը Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ընդգծել էր, Թալիբանը մտադիր է Աֆղանստանում ստեղծել անկախ իսլամական համակարգ, որպեսզի այն կարողանա բավարարել այս երկրի բնակչության կարիքները եւ ծառայել ժողովրդին։ Չնայած տարածաշրջանում եւ աշխարհում առկա բոլոր կասկածներին եւ մտահոգություններին, վերջին օրերին կենտրոնական Ասիայի կառավարությունները խորհրդակցել են միմյանց Ռուսաստանի եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատուների հետ։ Այս խորհրդակցությունների նպատակն է Աֆղանստանի հետ կենտրոնական Ասիայի երկրների սահմաններին անապահովություն ծագելու, նաեւ այս երկրների քաղաքական եւ սոցիալական ասպարեզներում ծայրահեղական հոսանքների շարժումների հետևանքով որոշ անապահովությունների ի հայտ գալու դեպքում ռազմական և ֆինանսական օգնություն ստանալը։ Նախքան Աֆղանստանում թալիբների իշխանության գալը, կենտրոնական Ասիայի հանրապետությունների սահմաններում անապահովության բազմաթիվ դեպքեր են գրանցվել։ Այնուամենայնիվ, անցած մի քանի օրերի ընթացքում Թալիբան խմբավորումը բազմիցս հայտարարել է, որ հեռու է կանգնած թաքվիրական ահաբեկչական խմբավորումներից, ինչպիսիք են Իլիպը, Ջիբհաթ ալ-Նուսրան, Հեզբալ Թահրիրը և ծայրահեղական այլ հոսանքները, և իրեն ներկայացրել է որպես անկախ կազմակերպություն, որը դեմ է նման վտանգավոր հոսանքներին։ Աֆղանստանի պաշտոնաթող նախագահ Մոհամմադ Աշրաֆ Ղանին, որը Միացյալ Նահանգների կառավարության առընթեր անվտանգության ու քաղաքական հաստատությունների հորդորով էր հասել իշխանությանը Կաբուլում, այն ժամանակ փախավ Աֆղանստանից, երբ պատերազմից տուժած երկրի ժողովրդին թողեց միայնակ, երբ մարդիկ մեծ հույսեր էին կապել նրա կարգախոսների հետ։ 20 տարի առաջ Մոհամմադ Աշրաֆ Ղանին, որպես ֆինանսների նախարար և հետագայում որպես նախագահ, Աֆղանստանի ֆինանսական համակարգի հիմնական նախագծողներից մեկն էր։ Կոռուպցիան և բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից հափշտակությունը վերջին տարիներին խափանել էր որոշումների կայացման համակարգը Աֆղանստանի անվտանգության շրջանակներում։ Ազգային և միջազգային մակարդակներում Ղանիի կառավարության սխալ քաղաքականությունը հիմք ստեղծեց քաղաքական գործիչների Կաբուլի կառավարությունից հուսահատվելու համար։ Աֆղանստանի ավագ լրագրող և քաղաքական հարցերի փորձագետ Ջամալեդդին Մուսավին համոզված է, մի երկրի ղեկավար, որտեղ նույնիսկ մայրաքաղաքի գործարար շրջանում հարյուրավոր հաշմանդամներ, որբեր, աշխատող երեխաներ և այրիներ թափառում էին ու զբաղվում մուրացկանությամբ, իսկ աղքատությունը ամենուրեք տարածված էր, Աշրաֆ Ղանիի կառավարության ղեկավարները ապրում էին շքեղ բնակարաններում և կազմակերպում էին թանկարժեք մեքենաների շքերթներ և արտասահմանյան ուղևորություններ։ Չպետք է անտեսել, որ շատ հավանական է, որ Միացյալ Նահանգների անվտանգության ուժերը այս սխալ քաղաքականությունը պարտադրեցին Աշրաֆ Ղանիի կառավարությանը, որպեսի ճանապարհ բացեին թալիբների համար Աֆղանստանում իշխանությունը վերականգնելու նպատակով։
Հանգագին ուղեկիցներ, այս պահին եթեր կտրվի Պաղեստինի հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը խորագրով ռադիո հաղորդումը։
Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, անցած հաղորդման ժամանակ անդրադարձանք Պաղեստինում ազգային հանրակվե անցկացնելու հարցին։ Այս ծրագրում նույնպես կխոսենք նախագծի տարբեր կողմերի մասին։ Այս երևույթին Պաղեստինում ազգային հանրակվեի նախագիծը, քանի դեռ չի վերածվել Պաղեստինի ժողովրդի մուսուլման երկրների և համաշխարհային հանրության համապարփակ պահանջի, կշարունակի գոյատևել որպես սոսկ նախագիծ, սակայն եթե այս հարցը բարձրացվի կազմակերպված ձևով, հնարավոր կլինի տեսնել դրա արդյունքները։ Այստեղ հատկապես շատ կարևոր է լրատվամիջոցների դերակատարությունը։ Արևմտյան երկրների զանգվածային լրատվամիջոցները Պաղեստինի հարցի վերաբերյալ նախագծերը ներկայացնում են հանրային պահանջի տեսքով։ Ուստի իսլամական երկրների զանգվածային լրատվամիջոցները նույնպես պետք է նման կերպ բարձրացնեն այս հարցը և այն վերածեն միջազգային պահանջի։ Պաղեստինում ազգային հանրակվե անցկացնելու նախագիծն առաջարկում է ձևավորել տեղական կառավարություն, որում գոյություն չունի արաբական երկրների հետ հաշտեցման գործընթաց։ Արաբական երկրների իշխանությունները ցանկանում են գոհացնել արևմտյան գերտերություններին և իսրայելցիներին և այնպես անել, որ պաղեստինցիների պահանջների միայն մի մասն իրականություն դառնա։ Նրանք գործնականում դեմ են նախագծին։ Արաբական ու արևմտյան շարժման սիոնիստների հետ համագործակցության արդյունքում այս նախագիծը լռության է մատնվել։ Եվ երբ Իրանը ավելի ակտիվ ներկայացրեց նախագիծը, նրանք փորձեցին խեղաթյուրել այն։ Պետք է ասել, որ եթե այս նախագիծը վերածվի համաշխարհային պահանջի, նրանք կփորձեն ձևականորեն պաշտպանել այն, սակայն թույլ չեն տա, որ այն անցնի գործնական փուլ։ Ներկայումս, երբ գոյություն ունի Իսրայելի ռեժիմը, զանգվածային լրատվամիջոցներն ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում հաշտվողական քաղաքականությանը։ Որպես օրինակ, նրանք սևեռվել են այնպիսի նախագծերի վրա, որոնցից է Աբրահամի խաղաղության նախագիծը։ Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմի նպատակն է այս նախագիծը դարձնել արաբների ու իսրայելի համագործակցության նախագիծ։ Դա այն դեպքում, երբ նախագիծը ներկայացնողները նպատակ ունեն լեգիտիմացնել Պաղեստինը բռնագրաված ռեժիմին և կարգավորել ռեժիմի հետ հարաբերությունները։ Սակայն ազգային հանրաքվեի նախագիծը չեզոքացնում է արևմտյան ու արաբական համատեղ սադրանքները։ Չպետք է սպասել, մինչև Իսրայելն և Միացյալ Նահանգներն ընդունեն այս նախագիծը, որովհետև արևմուտքը, որ իրեն հռչակել է որպես ժողովրդավարության ջատագով, չի ցանկանում, որ Պաղեստինում հաստատվի ժողովրդավարություն։ Նրանց նպատակն է լեգիտիմացնել հոցը բռնազավթված ռեժիմն և ի վերջո վերացնել այդ տարածքում պաղեստինցիների ֆիզիկական ներկայությունը։ Ի վերջո պետք է ասել, որ Պաղեստինի ազգային հանրաքվեի նախագիծը հնարավոր չէ իրականացնել միայն կոնֆերանսների ու նախագծերի միջոցով, մինչ դրա իրականացումը պետք է ճիշտ ներկայացնել սիոնիստական ռեժիմին ընդդիմացող ճակատը։ Սիոնիստական ռեժիմն ու արևմուտքը մշտապես փորձել են այդ ճակատը սխալ լույսի ներքո ներկայացնել։ Որպես օրինակ, նրանք փորձել են այդ ճակատը հավասարեցնել Իլիպի հետ և ներկայացնել որպես ահաբեկչական շարժում։ Պաղեստինի ազգային հանրաքվեի նախագիծը լավ առիթ է դիմադրության ճակատի համար, աշխարհին ասելու, որ նպատակ չունի պատերազմել և միայն այն ժամանակ կդիմի այդ քայլին, երբ ոտնահարվեն իր իրավունքները և փակվեն բոլոր ճանապարհները։ Մյուս կողմից, դիմադրության ճակատը պետք է աշխարհին հայտարարի, որ Արևմուտքը և Միացյալ Նահանգները, որ իրենց ներկայացնում են որպես մարդու իրավունքների պաշտպաններ, երկակի քաղաքականություն են վարում և ժողովրդավարությունն ընդունում են միայն այն ժամանակ, երբ պարտավորված են լինում, նրանք պաշտպանում են միայն իրենց շահերը։ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Իսրայելի ու Գերմանիայի կողքին թույլ չի տա իրականացնել ցեղասպանություն։ Այլ խոսքով, Պոմպեոն հանրաքվեի ժողովրդավարական նախագիծը համարում է ցեղասպանություն։ Պետք է ասել, որ Իրանի ներկայացրած նախագիծը քաղաքական ու դիվանագիտական ոլորտներում մեծ հնարավորություններ է բացում դիմադրության ճակատի ու նրա աջակիցների առջև։ Նաև կարևոր է, որ այս նախագիծը ներկայացվել և գրանցվել է ՄԱԿ-ում։ Դա պատճառ է դարձել, որ հարյուրավոր երկրներ, հազարավոր դիվանագետներ, կազմակերպություններ, մարդու իրավունքների պաշտպաններ, ՄԱԿ-ին կից կառույցներ և զանգվածային լրատվամիջոցներ ծանոթանան այս ժողովրդավարական նախագծին։ ՄԱԿ-ում հաստատվելն ավելի է ամրապնդել նախագծի հիմքը։ Պետք է հաշվի առնել նաև, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիան վավերացրել է մի քանի բանաձև, այդ թվում Պաղեստինի ժողովրդի իրենց երկիր վերադարձի պահանջի մասին բանաձևը, Պաղեստինի ճակատագիրը տնորինելու վերաբերյալ նախագծերը։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այլ խոսքով, Իրանի նախագիծը համաշխարհային կարևոր կազմակերպություններում ներկայացվելով ու գրանցվելով կոգնի, որ այդ գործընթացն ավելի արագանա։ Պետք է ասել, որ Պաղեստինում պետական հանրաքվե անցկացնելու նախագիծն առաջին անգամ ներկայացվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի կողմից 2000 թվականին, իսկ 2019 թվականին Իսլամական խորհրդարանի և արտաքին գործերի նախարարության նախաձեռնությամբ այն գրանցվել է ՄԱԿ-ում։ Նախագիծը հնարավորություն է տալիս Իսլամ աշխարհը համախմբել Պաղեստինի հարցի շուրջ։ Պետք է ասել, որ որպեսզի այս նախագիծն իրականություն դառնա և սիոնիստ շնամին ու նրա աջակիցները պարտավոր լինեն այն ընդունել, ռեժիմի դեմ զինված դիմադրությունը պետք է շարունակվի։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիան ձայների մեծ ամասնությամբ քվեարկեց հոգուտ Պաղեստինի գրաված տարածքներում, այդ թվում Արևելյան Ղոցում Պաղեստինի ժողովրդի մշտական իշխանություն հաստատելու բանաձևի օգտին։ Դա տեղի ունեցավ այնպիսի պայմաններում, երբ Միացյալ Նահանգներն ու սիոնիստական ռեժիմը փորձեցին խոչընդոտել բանաձևին։ 153 երկիր կողմ քվեարկեց բանաձևին, 5 երկիր դեմ, եւս 17 երկիր ձեռնպա մնաց։ Այս բանաձևը հաստատում է Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքը իր բնական ռեսուրսներին, այդ թվում էներգիայի, հողի ու ջրի պաշարներին տիրապետելու և Իսրայելի կողմից բնական պաշարները թալանելու համար փոխհատուցում պահանջելու իրավունքը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին ՄԱԿ-ը հաստատեց մեկ այլ բանաձև՝ Պաղեստինի ժողովրդի իրավական կարգավիճակը որոշելու իրավունքի վերաբերյալ։ Այս բանաձևը, որը վավերացվեց 168 կողմ, 5 դեմ և 10 ձեռնպա ձայներով, մեկ անգամ ևս Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքն է համարում ճշտել իր կարգավիճակն անկախ երկիր ունենալու իրավունքով, և ՄԱԿ-ին ենթակա կառույցներին ու կազմակերպություններին կոչ է անում աջակցել Պաղեստինին և օգնել պաղեստինցիներին ամենակարճ ժամկետներում հասնել իրենց նպատակին։ Վերոնշյալ բանաձևերը, որ հաստատվեցին 2020 թվականի վերջին ամիսներին, պարունակում են որոշ կետեր, որ ներառվել են Իրանի նախագծում։ Դրանցից մեկը վերաբերում է կարգավիճակի ճշտորոշման իրավունքին, ուստի Իրանի նախագիծը հիմնված է միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի բանաձևերի վրա և ունի իրավական հիմք։ Պաղեստինի հարցերով փորձագետ Հոսեն Քամանին ասում է. Հարաբերությունների կարգավորման նախագիծը, որը կարելի է համարել արաբական կառավարությունների և Ղոցի զավթիչ հարաբերությունների բացահայտման նախագիծ, կանգնեց լուրջ քաղաքական, իրավական ու մեդիա ոլորտի մարտահրավերի առջև։ Իսրայելի յուրաքանչյուր քաղաքական նախագիծ կանգնելու է Իրանի նախագծի դեմ, իսկ ռազմական ասպարեզում ակտիվ են դիմադրության խմբերը։ Այս նախագիծը կարելի է ներկայացնել որպես ճանապարհային քարտեզ, որի իրագործման արդյունքում կլուծվեն տարածաշրջանային հակամարտությունները և որը կարող է իր վրա սևեռել շատ երկրների ուշադրություն։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Աֆթաբե Յազդորաթերթը գրում է մարդկության անկումը խորագրով լուրը։
ԱՄՆ-ում հագուստ արտադրող որոշ ընկերություններ մի անմարդկային քայլով արտադրել են հագուստներ, որոնց վրա պատկերված է ԱՄՆ-ի ռազմական ինքնաթիռից ընկնող աֆղանստանցիներին և գրված է Քաբուլի պարաշուտիստների ակումբ, հիմնադրում 2021 թվական։ Հագուստի անցած արցանց վաճառքի որոշ կենտրոններ այն վաճառում են $15.99. Իսկ այժմ Աֆղանստանի դժբախտությունների նկատմամբ արևմուտքի ծաղրալի հայացները արձագանքներ են գտել ու ողջ աշխարհում արդել շատերի զայրույթը։ Ջամեջամը գրում է. Իրանի հարավարևելքում, կենտրոնում ու արևելքում տեղակայված նազիր և բինա ռադարների մասին առաջին կետն այն է, որ սրանք տեղակայված են դաշտային ու լեռնային տարածքներում և երկու ռադարների տեխնոլոգիան ամբողջությամբ իրանական է։ Այս ռադարները տարբեր հաճախականություններում կարող են բարեկամին ու թշնամուն զանազանել, իրարից ռադարը արտադրվել է Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարության Խաթամալամբիա, օդային պաշտպանության ռազմակայանի ուսանողների ու գիտնականների միջոցով։ Բարեկամներ, Հայաստանյան լրատվամիջոցներից առաջին GTM-ը գրում է. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում առկա հումանիտար ու սոցիալական խնդիրների լուծման քայլերը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմից հայտնում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը հանդիպել է արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Արայիկ Հարությունյանն ու Արարատ Միրզոյանը շեշտել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերահսկման անհրաժեշտությունը, առանձնահատուկ ընդգծվել է իր պատմական հայրենիքում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ապրելու և ինքնորոշման իրավունքը։ Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Շաբաթվա ամփոփում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին շնորհավորական ուղեր ցեղել Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Հայաստանի կառավարության կարևորագույն խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը և կառավարումը։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Ռուսաստանի կառավարության նախագահի տեղակալ Ալեքսեյ Օվերչուկը և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը վերսկսել են Երակոմ աշխատանքային խմբի աշխատանքը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղրղզստան աշխատանքային այցի շրջանակում մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նեղ կազմով նիստին։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք Միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին շնորհավորական ուղեր ցեղել Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Ուղերձում նախագահ Ռայիսին նշել է, անկասկած գլոբալ և տարածաշրջանային զարգացումների արագընթացքն առավել կարևորում է երկու երկրների միջև սերտ խորհրդակցությունները տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատման և երկու ժողովուրդների բարեկեցության և բարգավաճման նպատակով
ինչպես նաև ընդգծում բազմակողմ հարաբերությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը, հատկապես տրանսպորտի և էներգետիկայի ոլորտներում տնտեսական կապերի ամրապնման ուղղությամբ։ Ուղերձում Իրանի նախագահ համոզմունք է հայտնել, որ նախորդ տարիների փոխադարձ և շարունակական ջանքերի շնորհիվ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև ձևավորվել են բարեկամական, սերտ և բարձր մակարդակի հարաբերություններ, որոնք հիմնված են բարի կամքի, փոխադարձ հարգանքի և երկու ժողովուրդների պատմական կապերի վրա։ Հայաստանի կառավարության կարևորագույն խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը և կառավարումը։ Այս մասին Հայաստանի կառավարության նիստում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը հիշեցրեց 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ին իր հրապարակած ճանապարհային քարտեզը, որում Լեռնային Ղարաբաղին ուղղակիորեն առնչվող երկու կետ կար. Լեռնային Ղարաբաղում բնականոն կյանքի վերականգնումը, որքանով դա հնարավոր է և իրագործելի, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում բանակցային գործընթացի լիարժեք վերականգնումը։ Հաշվի առնելով ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների դիրքորոշումները, որ նրանք արտահայտել են նոյեմբերի 9-ին հաջորդած մի քանի հայտարարությունների մեջ, հստակ արձանագրվում է, որ մենք շարժվում ենք դեպի ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով բանակցային գործընթացի լիարժեք վերականգնում։ Հայաստանը մի քանի անգամ արդեն հայտարարել է, որ ողջունում է համանախագահների այդ մտադրությունը։ Հայաստանը պատրաստ է բարձր և բարձրագույն մակարդակով ներգրավել բանակցային գործընթացում, մանրամասնեց Փաշինյանը։ Նա նաև գոհունակությամբ արձանագրեց, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման օրակարգով աշխատող Երակոմ աշխատանքային խումբն արդեն իսկ վերականգնել է իր գործունեությունը համաձայն հունվարի 11-ին Մոսկվայում ստորագրված Երակո հայտարարության։ Անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներին, վարչապետն ընդգծել է, որ այս հարցում Հայաստանը մի քանի անգամ իր դիրքորոշումն արտահայտել է, որը շարունակում է մնալ անփոփոխ։ Սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքների շուրջ մենք մեր պատրաստակամությունը մի քանի անգամ արտահայտել ենք։ Հույս ունենք, որ այս բոլոր ուղղություններով կկարողանանք առաջ շարժվել, ասել է Փաշինյանը։ Նա հավելել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում բնականոն կյանքը վերականգնելու գործում բավական ակտիվ գործունեություն են ծավալել, շեշտելով, որ այս ընթացքում Ղարաբաղում շուրջ 70 միլիարդ դրամի ծրագրեր են արդեն իսկ իրականացվել և շարունակվում է այդ ծրագրերի իրականացումը։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցն անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից գործադիրի նիստում ներկայացված կառավարության ծրագրի դրույթներին, որոնք վերաբերում են նաև ազգային անվտանգությանն ու արտաքին քաղաքականությանը։ Լսենք քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցին։
Ծրագրի մանրամասն չեմ ծանոթացել, եթե չեմ սխալում 100 էջ գերազանցով փաստաթուղթ չեմ հասել առայժմ մանրամասն ծանոթանալ, բայց էպիզոդիկ ծանոթությունս բերել է այն եզրակացությանը, որ դարձյալ չափելիությունը ծրագրի շատ մշուշոտ է, այսինքն կոնկրետիկայի ծրագրի բավականին հեռու է, զուտ առաջի տպավորությունս դա է։ Երկրորդը պետք է նկատի ունենալ, որ այս ծրագիրը կազմված քաղաքացիական պայմանագրի ծրագրի հիման վրա, ինչպես իրենք են ասում, իսկ ծրագիրը ես չեմ համարում, որ լրիվ համարժեք է երկրի առջև ծառացած խնդիրներին։ Հետո գիտեք, մի շատ կարևոր բան կա, մեկ այլ բան է ծրագիր ներկայացրել, դուք շատ լավ հիշատակեցիք վարչապետի ճանապարհային քարտեզը, որից ըստ էության ամենակարևոր կետը գերիների վերադարձ օրինակ, անմիջապես ես դա հիշեցի, իրականացված չէ։ Հետևաբար ծրագրի մյուս դրույթների մասին խոսելը նույնիսկ լուրջ չէ, որովհետև օրինակ իմ համար դա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, այդ 15 կետանոց ճանապարհային քարտեզի։ Այս ծրագիրը դերևս մանրամասն կուսումնասիրենք, բայց իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ ծրագրի չափելիությունը դարձել զուրկե կոնկրետություն։ Այնպիսի տպավորություն է, որ մենք գործ ունենք երկու Հայաստանի հետ։ Մի Հայաստանը պատրանքային Հայաստանն է, որը ստեղծում է իշխանությունը, այն Հայաստանն է, որտեղ կարծես մենք ստանդարտ կյանքում ենք ապրում, մարդիկ են նշանակվում պաշտոնի, ոմանք ազատվում են, ինչ-որ ընդհանրակարգային որոշումներ են կայացվում, այսինքն կարծես թե մի երկիր է, որ ապրում է ստանդարտ կյանքով Եվրոպայի կենտրոնում եւ այլն եւ այլն։ Մյուս Հայաստանը դա այն Հայաստանն է, որի հետ առերեսվում ենք իրական կյանքում, սահմաններում լարվածություն, խորացող աղքատություն, անվտանգային ռիսկեր եւ այլն եւ այլն։ Ցավոք սրտի գործող իշխանությունը ըստ էության որևէ իրական կապ չունի իրական պրոբլեմների հետ։ Ամենայն դեպս իրենք 3 տարում չեն կարողացել համոզել, որ իրենք կարողանում են ինվենտարիզացիայի ենթարկել Հայաստանի արչեպ ծառացած խնդիրները եւ դրանց լուծման ուղիները մատնանշել։ Հետեւաբար այս ծրագրից դուրս եւ այս ծրագրի կոնտեքստում նաեւ ես առանձնապես լավատեսություն չունեմ, որ այս կադրային բազայով եւ այս մոտեցումներով իշխանությունը կարող է Հայաստանում ստեղծված համապարփակ ճգնաժամը հաղթահարել։ Սա անկեղծ իմ կարծիքն է, որովհետեւ ի վերջո կարող ենք շատ ստեղեցիկ կարգախոսներ գրել թղթի վրա, բայց նրանք չկարողանանք կյանքի կոչել, որովհետև դրա համար չկան կադրային համապատասխան բազա, անվտանգային ռիսկերի ճիշտ հաշվարկում, դրանց չեզոքացնելու մեխանիզմներ եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն 5 տարվա ժամկետը ծրագրի կանխորոշված է օրենքով, այսինքն իշխանությունը ուզի չուզի ներկայացնում է 5 տարվա ծրագիր։ Դա օրենքի պահանջ է, որովհետև ազգային ժողովի մանդատը 5 տարով է։ Բայց ես վստահ եմ, որ այս ազգային ժողովը 5 տարի չի պաշտոնավորելու, այսինքն ամբողջ մանդատով ինքը չի կարողանալու երկիր ղեկավարել։ Սա իմ համար ակնհայտ է, եւ ես առավել քան վստահ եմ, որ 1 տարի, 2 տարի, 2.5 տարի հետո Հայաստանը տեղի ունենալու արտահերտ ընտրություններ։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի չիրացված արտաքին քաղաքական օրակարգ, որի պատճառով ձևավորվեց արտաքին քաղաքական կոնսենսուս նրա իշխանության վերարտադրության հարցում, եւ ես համոզված եմ, որ այդ օրակարգը սպառելուց հետո երկիրը դարձյալ կանգնելու է արտահերտ ընտրությունների հրամայականի առջև։
Եթերում էր քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Սուրենյանցին, եւ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կաշտադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության նախագահի տեղակալ Ալեքսեյ Օվերչուկը և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը վերսկսել են Երակոմ աշխատանքային խմբի աշխատանքը։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության կայքը։ Օգոստոսի 17-ին Մոսկվայում կայացած նիստում կողմերը քննարկել են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների վերականգնման հեռանկարները։ Քննարկել են նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության շրջանակներում իրականացվող հետագա աշխատանքների ընթացքը, նշվում է Ռուսաստանի կառավարության կայքում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղրղզստան աշխատանքային այցի շրջանակներում մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նեղ կազմով նիստին։ Նիստում քննարկվել են միության գործունեության վերաբերող մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է եղել ԵԱՏՄ անդամ երկրների փոխադարձ և արտաքին առևտրի ապահովագրական աջակցության միջոցառումներին,
գլոբալ կլիմայական նորակարգի իրագործման շուրջ ընդհանուր մտեցումների մշակման ուղղությամբ անելիքներին և այլն։ ՅՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին ելույթով հանդես է եկել նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն իրավիճակում, երբ խախտվում է հրադադարի ռեժիմը և Բաքու-Երևան սահմանային լարվածությունը շարունակվում է և կողմերը կորուստներ են ունեցել շփման գծերում, Ադրբեջանի Հանրապետությունը նոր պահանջ է ներկայացրել Ռուսաստանին։ CNN Թուրքին տված վերջին հարցազրույցում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Մոսկվային տեղեկացնելով իր մտահոգությունների մասին հայտարարել է, քանի որ երակողմ հայտարարությունը ստորագրվել է Բաքվի, Մոսկվայի և Երևանի ղեկավարների կողմից, Ադրբեջան ակնկալում է, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանում կայունության պահպանման ուղված իր ջանքերից բացի չզինի Հայաստանին։ Իլհամ Ալիևը նաև ասել է, քանի որ երակոմ հայտարարությունը ստորագրվել է Բաքվի, Մոսկվայի և Երևանի ղեկավարների կողմից, Ադրբեջան ակնկալում է, որ Ռուսաստանը կիրագործի համաձայնագրի բոլոր դրույթները։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ